Tak dobré odpoledne, snad jste si odpočali trošku. Jsem rád, že se mohu trošku podělit s vámi o tématu, který je mně moc blízký a mohu říct, že změnil můj život. Je to téma Boží milosti nebo život pod Boží milostí. Já nejprve přečtu z epištoly Židům z 12. kapitoly verše 14 až 15. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Tak v těchto verších se hovoří o tom, že buď můžeme žít pod milostí, pokud ji zanedbáme, tak se může rozbujet jedovatý kořen a v kralické Bibli to pojmenováno jako kořen hořkosti. Takže buď milost nebo hořkost, nějak se to v životě projevuje. Já bych chtěl nejprve krátce se zastavit u toho tématu hořkosti a potom hlavně u milosti. Tu a tam se řekne, že někdo zahořkl, jak se zablokoval, nedá s ním komunikovat, třeba opustil společenství, nechce s námi mít nic společného. A tady nás Bible varuje, že máme na to dávat pozor, protože pokud si nedáme pozor, tak ta hořkost se velice snadno nějak projeví. Pokud nežijeme pod milostí a milost vnímám jako přijetí, jako bezpečí, jako jistotu, že se prostě nic nezmění za žádných okolností ve vztahu Boha k nám, pokud toto opustím, tak se musím chytnout jiné náhrady, jiné jistoty. A většinou se člověk uchytí sám sebe, začne mít pocit takové křečovitosti, distanc od lidí, je nemilosrdný, podezřívavý. Pokud nežijeme pod milostí, pokud nemáme jistotu, že jsme pevně v Božích rukou, tak potom lidé vytváří pro nás konkurenci. My do té konkurence musíme vstupovat. Lidí se bojíme, dokonce je můžeme začít ovládat. Takže jak se žije pod hořkostí? Nebo s hořkostí v duši? Samozřejmě, že jsme civilizovaní lidé, takže to nemůžeme dávat okatě najevo. Existují celé způsoby, řada způsobů, jak rafinovaně svoji hořkost ukrýt, jak ji zamaskovat. Ale projeví si to, můžeme si to říct otevřeně. Máme pocit osamělosti. Domníváme se, že celé okolí je proti nám. Někteří jsou zaražení, jiní zakřiknutí, rezervovaní. Maká si strnulost, odstup od lidí, někteří jsou nedůtkliví, netrpěliví, jedovatí, ostří vůči ostatním. A mnozí lidé s tou hořkostí žijí roky a nikdy neprožijí osvobození. Ta hořkost, to je ta stará totožnost, to jsem já, to jsem vydaný na pospas bez ochrany Boží. Jaké jsou příčiny? Mám tři hlavní příčiny hořkosti, kterou člověk v srdci může mít. První taková hlavní příčina je kritika. Nemilosrdná, nepravdivá kritika. Přijde jízlivá, ironická poznámka, kdy narazíme na otevřený konflikt, kdo nás bolestivě zraní a pokud s tím správně nenaložíme, tak to může znamenat katastrofu. Stane se to běžně, že nám někdo neprávem ublíží, nepochopí, podsouvá nám nepravdivé motivace, které jsme neměli. Tak říká apoštol Pavel, procházíme špatnou pověstí. My můžeme procházet dobrou nebo špatnou pověstí. Takže dobrá pověst, když nás berou za příklad, když se řídí našimi radami, když nás povzbudí, pochválí, upozorní, podívej se, jaký to je dobrý člověk, to se krásně žije. A pak přijde špatná pověst, že o nás šíří nepravdy nebo pololži, polopravdy. To je těžké. Ale S tím se musíme vypořádat. To bude denně, budeme narážet na nepochopení a kritiku. Druhá příčina, nevděk. Děláme to nejlepší, co můžeme, nikdo nepoděkuje, nikdo si to ani nevšimne, bylo to jako samozřejmost. Chtěl vás povzbudit, abyste nikdy na uznání automaticky nečekali. Je to vzácnost, je to něco neobvyklého, spíš výjimečné, něco výjimečného. Pán Ježíš uzdravil 10 malomocných, jenom jeden poděkoval. Buďme na to připraveni. To je naprosto normální věc, že si lidé nevšimnou naší práce. A třetí příčina hlavní, pohoršení. To jsem si nikdy nepomyslel, že ten člověk je takový a takový. Jsem si nikdy nepomyslel, že on je něčeho takového nebo ona je něčeho takového schopna. A myslím, že to je taky dost častá příčina. Nás to projevuje také v církvi. Protože jsem kazatel, tak o tom trochu něco vím. Tak když do takového společenství přijdou takoví lidé, nebo jsou tam takoví lidé, já s nimi nechci mít nic společného. Naschledanou. Takže to byly tři příčiny. Teďka tři formy nebo způsoby, jakým se může ve společenství mezi lidmi ta hořkost projevit. Prvé je to urážka, nevraživost a antipatie. Něco se sevře, člověk ztratí řeč, zkamení mu tvář, zamlkne, nedokáže se vám podívat do očí, nedokáže s tím člověkem, vůči kterému je zahořklý, mluvit přímo, spontánně, volně, z očí do očí. Druhá forma, to je horší, demise, když člověk je někdo zapojen do nějaké práce nebo služby, zvlášť dobrovolnické služby, tak může říct, tak když se vám to nelíbí, udělejte si to sami. Udělejte si to vy, když jste takový chytří. Proč bych se namáhal, když se mu to nelíbí? Mám to vůbec zapotřebí? To pryč od toho. A kvůli takovému kořenu hořkosti už bylo vyřazeno ze spontánní radostné služby víc křesťanů, než kterémukoliv jinému hříchu. A třetí forma hořkosti je opuštění toho daného společenství nebo skončení s těmi vazbami, s těmi vztahy. Opuštění vztahu. Odcházím. Zatrpklý, zklamaný, s bolestí v duši a obklopím se lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a najdu si takové přátelé, kteří mi budou kývat na to, jak se budu stěžovat, jak tamtí jsou hrozní a špatní. A člověk pak nemá korekci, nemá vedení a začne to všechno v životě odumírat. Takže to byly takových několik takových střípků ohledně kořenu hořkosti. Ještě jsem našel moc pěknou někde takový poznámku, která se k tomu možná hodí. A to je o negativistických osobnostech. To je trošku řečeno jinými slovy totéž. To jsou lidé buď negativističtí, nebo zahořklí, nebo prostě tvrdí, s nemilosrdnými postoji, kteří na všechno a priori řeknou ne. Jsou přísní, tvrdí, chronicky nešťastní, smutní, vždycky vidí spíš požadavky, než aby se těšili z takové svobody. Nevidí, co je to milosrdenství. Vidí spíš to, co není, než to, co je. Spíš budou kritizovat, než aby pochválili. Ve slovníku je spíš musíš, nesmíš a musím a nesmím, než smím, nebo prostě nemusím. Nedokážou dávat druhým prostor k vlastním rozhodnutím, vždycky do všeho mají tendenci mluvit. Kdyby byli u soudu, tak by hlasovali spíš pro přísnější trest, než pro mírnější trest. Raději by kamenovali, než aby odpustili. Jsou podezřívaví, úzkostliví, chybí jim taková velkorysost, takový nadhled. Život to jsou tvrdá pravidla. Sami je na sebe aplikují a potom i na druhé. Chybí milost. Život, ten se musí žít, ten se nedá žít, život, ten se musí přežít. Nedokáží v životě nic vypustit, dát mu volný průběh, odevzdat, skutečně Bohu odevzdat, pustit to z rukou, nelpět na tom. Pán Bůh je příliš malý, život příliš těžký a svět příliš nebezpečný. Tak je to jako v otroctví. Já jsem jen slyšel takovou ilustraci, že to je něco podobného, jako když člověk jede vlakem na černo. Sice jede, možná dojede až tam, kam chce, ale pořád vykukuje z kupé, jestli nejde průvodčí nebo revizor. Na každé zastávce přebíhá z jednoho vagónu do druhého. Prostě jede, ale pořád má strach, že ho někdo přistihne. Takto se žije bez Boží milosti. Prostě nějak žijeme, ale nežijeme svobodně. Nemáme jistotu. Takže co to vlastně je žít z milosti a pod milostí? Teďka se dostanu vlastně k tomu hlavnějšímu tématu. Jenom stručně definice a potom něco, nebo převážně něco praktického. Takže já, když jsem byl, ještě začnu příkladem, když jsem nastoupil jako kazatel, tak jsem pár let sloužil a asi po dvou letech jsem, pamatuju si, že jsem onemocněl. Ležel jsem doma asi týden, měl jsem zánět průdušek a četl jsem komentář k 23. žalmu. Celá kniha, výklad 23. žalmu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít v ničem nedostatku. Hospodin se stará, vede, zachraňuje, bdí. Kdybych šel údolím stínu smrti, bude přede mnou. Já jsem tu knihu četl a pamatuju si živě v jednom momentu, jak ta kniha úplně vypadla z rukou. A já jsem řekl, tak to je ono. Já konečně můžu svůj křečovitý život i svoji duchovní službu pustit. Se nemusím bát. Já nemusím žít pod stresem, že bych měl být dobrým kazatelem. Já to můžu skutečně Bohu dát. A úplně jsem se nadýchl a jako kdyby to začal nová etapa v mém životě. Takže milost je, ta Boží milost je úplné přijetí, takový, jaký jsem, se vším všudy, která mě podrží až do konce. Nic mě neodloučí od Boží lásky. To je první a absolutní zásada křesťanské víry. Představte si, že máte školou povinné dítě a máte to dítě strašně rádi, dáváte pro něj všechno a najednou se dovíte, že došlo k tragické události, vaše dítě někdo brutálně zabil. Po dlouhém vyšetřování vraha vypátrali, usvědčili, teď ho mají soudit, čeká na soud. Představte si, že máte před sebou teoreticky tři možnosti. Kdybyste vzali do rukou zbraň a toho vraha zastřelili, tak by to byla pomsta. Když to předáte prostě soudu a vyšetřovatelům a policii a oni celý případ uzavřou, bude soud a odsouzení, tak je to spravedlnost. Teďka si představte, že byste teoreticky měli možnost zastavit stíhání, pozvat toho vraha domů a adoptovat ho jako syna místo toho zabitého dítěte. Pak by toto byla milost. Toto Bůh udělal s námi. Jsme všichni jeho nepřáteli. On nás adoptoval. Přijal, dal nám všechna práva. My s manželkou nemáme vlastní děti, letos jsme oslavili 20. výročí svatby. Ale před 10 lety za zvláštních okolností nás Pán Bůh zavedl na dětskou onkologii do pražské motolské nemocnice. Tam jsme našli chlapce opuštěného, měl rakovinu. A i manželka, i já jsme v jednu chvíli pochopili, že toto je cesta pro nás, abychom se mu věnovali. Jsme ho navštěvovali asi 3-4 měsíce v nemocnici. Mezi námi vzniklo silné pouto, aby jsme věděli, že ho nemůžeme už nechat. Jsme se rozhodli, že ho budeme adoptovat. Začali jsme vybavovat všechny dokumenty a zjistili jsme, že má v dětském domově ještě mladší sestřičku, tak jsme si ji vzali taky. Najednou jsme adoptovali 2 děti. Ten hošík nám potom po těch asi 10 měsících, co jsme ho znali, umřel. Bylo to pro nás těžké. Mysleli jsme, že možná Pán Bůh ho uzdraví, když se za něj budeme modlit. Nestalo se, ale díky němu máme dnes jeho sestřičku, které je už 12 let. Ale chci říct něco jiného. Neumím si představit, že bych ke svému biologickému dítěti dokázal mít hlubší vztah než k našim adoptovaným. Protože láska je silnější než pokrevní vztahy. A nezáleží na tom, jestli to vlastní dítě nebo adoptované. Začal jsem chápat jeden koncept té boží adopce. Že pokud já mám naše adoptované děti tak moc rád, jako své vlastní, tak o co víc Bůh mě a nás miluje jako své adoptované děti. A nic před námi nezatajil. Nic ze svého bohatství nenechal pro sebe. Všechno je naše. Takže teď se dostávám k tomu působení Boží milosti v životě. Věřit teoreticky v Boží milost je jedna věc a žít pod Boží milostí je jiná věc. Jsem říkal, že milost je přijetí, takže pokud člověk má jistotu, že ho Bůh jako nebeský otec, jako dítě miluje, tak je tvořivé, svobodné, iniciativní, má otázky, že kdykoliv za tátou přijít. Má smysl pro dobrodružství, má odvahu experimentovat, protože otec to dítě povzbuzuje a tak dál. Když má o něco zájem, tak otec to komentuje a tak dál. To je úžasný pocit fantastického zázemí. Tam úsměv, pochvala, ocenění, svoboda, odpuštění. Zkusme si to teď promítnout, jak Bůh přijímá nás, tak podobným způsobem my máme přijímat druhé. A já jsem vytipoval několik takových oblastí, kde se tato milost promítne. Zkusím nejdříve ještě takové téma milost v plánování. Jsou 2 koncepty v životě, které mě drží duchovně i jinak nad vodou, a to, že Bůh je svrchovaný a že Bůh je milostivý. To, že je svrchovaný, znamená, že se nic nestane bez jeho vůle, nic takového, co by mě definitivně mohlo odrovnat a zničit. Když já nestačím, Bůh stačí. Druhá věc je milost, že já jsem v jeho péči. Tak jsem si to promítl i do té oblasti mého životního plánování, zcela konkrétně. Já vám řeknu jeden citát. Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Čím je to propracovanější, Jedna malinká náhoda to může všechno zhatit. Takže jsem si pro sebe stanovil několik takových tezí. Plánuji, ale rád a ochotně chci přijímat svrchované boží změny. Mám něco v plánu, Bůh to skříží, on ví lépe proč. Všechno mi musí sloužit dobrému. Příklad apoštola Pavla měl v plánu navštívit sbory, které založil. Třikrát mu Duch svatý řekl ne, ne, ne. A dostal se až do Makedonie. Já jsem byl před 4 lety v Ekvádoru. To můj sen, který jsem měl od roku 1976, to si pamatuju přesně, protože jsem četl článek v časopisu Lidé a země, že v Ekvádoru je kopec, který se jmenuje Chimborazo, 6310, a já jsem od té doby měl strašnou touhu tam vylézt. A najednou se mi naskytla příležitost tam jet. Všechno letenku jsem měl, všechno v pořádku. Jenže 4 dny před odletem jsem byl na návštěvě a nikde jinde jsem neviděl tak perfektně čisté sklo ve vchodových dveřích, jako měli tam v tom domě. A já jsem, prostě to bylo sklo, že jo, od stropu až po zem. A já jsem teda zamýšlený vycházel ven a mám ve zvyku chodit rychle. Já jsem šel a v plné rychlosti, bez přibrždění, jsem hlavou udeřil do toho skla. A byl to takový náraz, že mi to odhodilo zpátky. A v první chvíli jsem si myslel, že mě někdo praštil baseballovou pálkou, protože jsem na chvíli ztratil jako orientaci. Začal jsem si kontrolovat prsty, jestli nemám poraněnou páteř, a vím, že se nemohl hnout ani krkem. Ta druhá, první myšlenka byla baseballová pálka, druhá to bylo sklo a třetí nepojedu do Ekvádoru. A fakt jsem nevěděl, jestli nemám nějaké zranění, protože jsem prudké bolesti tady za krkem. A šel jsem na rehabilitaci, řekli mi, nevíme, počkejte do zítřka, jak se to vyvine. Teprve 24 hodin před odletem jsem se rozhodl, že po konzultaci s těmi rehabilitačními pracovníky, že pojedu. A ty 3 dny jsem přemítal. Moc si to přeju. Ale co, kdyby se mě tam něco stalo? Není to boží zastavení? Možná, že mě Bůh chce před něčím ochránit. Možná má jiný plán. S těžkým srdcem, ale udělal jsem jednu věc. Jsem to pustil. Nepojedu. Myslím, že to bylo pro mě takový úžasná zkušenost. Nějak nové svobody, že se Bůh ví lépe. Já jsem v roce 81 téměř přišel o život ve Vysokých Tatrách. A to jednodenní túra letní, šli jsme 2 na lehko, ale odpoledne přišla mlha, my jsme ztratili orientaci, totálně jsme zabloudili. Teplota klesla pod nulu, a my jsme v mraze, vichřici a pod sněhem prakticky strávili bez jídla, bez vody 3 dny a 2 noci v letním oblečení. Byla to tak drastická zkušenost, že jsem si přál zemřít. Protože jsme se nepřetržitě třásli zimou a polilo nás celé tělo. Dlouho jsme, křičeli jsme o pomoc, zbytečné. Jsem napsal dopis na rozloučenou rodičům a vložil jsem ho do občanského průkazu. Rozloučili jsme se, ještě jsme si řekli, že pokud by jeden z nás to přežil a druhý ne, tak ať si ten, co přežije, vezme oblečení toho, kdo nepřežije, a aby aspoň jeden z nás zůstal naživu. 60 hodin jsme nespali. Rozhodli jsme se, rozloučíme, napíšeme dopis na rozloučenou a pokusíme se usnout. Nešlo usnout. Nechápal. Jsem věděl, že když usneme, tak se už neprobudíme. Celé 2,5 dne a 2 noci jsme měli naději, že nás někdo zachrání. pak jsme tu naději položili. Konec. Už nečekáme a ani nechceme na nikoho čekat, že nás zachrání. V tom okamžiku se jsme položili naději, se rozřízla obloha. Bylo krásné modré nebe nad hlavou. Viděli jsme dva horolezce, jak sestupují k nám, o to všechno pod ledem a pod sněhem z Lomnického štítu. 4 hodiny přicházeli k nám. Další 4 hodiny trvalo, než nás dotransportovali do údolí. Přišla 3. noc, já jsem nemohl usnout. Všechno se honilo hlavou a jedna věc mi zůstala dodnes. Letos mám takové výročí, že Bůh mi od toho okamžiku prodloužil život zatím o 100%. Kdykoliv přijde něco, co bych si strašně přál a nemám, na co nemůžu dosáhnout, co nikdy nebudu mít, si vzpomenu na tu chvíli. Už si tady dávno neměl být. To, co máš, je přidáno. A tím, že žiju s Kristem, vlastně už mám věčný život. Se můžu stěšit z toho, co mám. Tak prožívám takovou milost v plánování. Bůh je svrchovaný a já se mu můžu podřizovat. Druhá úroveň, nebo druhá taková oblast, milost ve vztazích. Pokud čerpám a žiju z toho, že Bůh mě miluje a že když se neprosadí moje vůle, tak se prosadí vůle Boží, která je lepší než ta moje, tak se to promítne do vztahů předně s těmi nejbližšími. Manželka, děti. Takže pod milostí jsme vstřícní, laskaví, chápaví, trpěliví. Aplikujeme zlaté pravidlo Kristovo. Co chcete, aby lidé činili vám, činíte vy jim. Chceš, aby si ti lidé všímali, začni si všímat ty, nejdřív si ty všímej je, jich. Dáváme druhým lidem svobodu, jak to dělal Kristus. Ptal se učedníků malé hrstky, která zůstala, i vy chcete odejít? Máte svobodu. Běžte, já vás nenutím. Jste svobodní lidé. Pod milostí se zbavujeme závislosti na druhých lidech. Jsem rád, že vás mám, ale když mě opustíte, to je vaše volba. Já si vás nechci držet silou u sebe. Těším se z vaší přítomnosti, ale nejcennější je, že jsem v Boží rukou. Milost ve vztazích to také znamená, že budeme mít radost z druhých lidí. Člověk spíš ocení ten přínos lidí, ty jejich dary, obdarování, tu jedinečnost, tu originalitu. Milost ve vztazích také znamená určité vnitřní nastavení. Já jsem tady pro vás a ne vy pro mě. Vaše pomoc je vítaná, moc za ni poděkuju, ale moje základní nastavení je, co ty potřebuješ. Je něco, čím ti můžu obdarovat, co pro tebe udělat. Milost ve vztazích znamená, že druhé nesoudíme. Proč je nemůžeme soudit? Protože neznáme všechna fakta, protože nejsme schopni číst motivy lidí. Můžeme posuzovat pouze to, co vidíme, ale motivy nepřečteme. Protože nedokážeme být úplně objektivní. Nesoudíme, protože nám chybí celkový obraz. My neznáme všechny souvislosti, které k tomu vedly. Nemůžeme soudit, protože sami jsme nedokonalí. Samozřejmě, že to je ideální stav, když máme krásné vztahy a všechno funguje perfektně. Ale pak přijde také i období, nebo jsou vztahy, které jsou konfliktní. Může se tam projevit milost. Takže pár myšlenek k tomu, věřím, že ano. Konflikty jsou nevyhnutelné, takže žádná tragédie. Jeden autor napsal v jedné knize o svém manželství. Když přijde problém číslo 1520, tak počítám s tím, že přijde problém číslo 1521. Neexistuje věc, na které bychom se v manželství mohli zaseknout natrvalo. Musíme najít řešení. Další věc, další bod. Někdy se mezi sebou nezhodnou ani upřímní křesťané. Viz Pavel a Barnabáš, ten konflikt, že koho si vezmou na misijní cestu dál. A apoštol Pavel, ten byl takový, měl tah na branku a Jan Marek, ten zklamal, je opustil, tak řekl si, konec, zklamal, nebereme. Barnabáš měl spíš takové pastýřské srdce, ten se na to díval jinak, však je to mladý člověk. Zkusme mu dát ještě jednu šanci. Ale nedomluvili se. Museli se rozejít a výsledek? Bůh požehnal jednomu i druhému. Oni dva na sebe neútočili, ale měli jinou představu o práci. Dále, co se týče těch konfliktů, pokud žijeme pod milostí, nemusíme vždycky prosadit svou pravdu. Nemusíme soupeře položit na lopatky. Dokázat pravdu. Tak vidíš, ubít argumenty. Nemusíme lidem všechno vysvětlit. Dostal jsem se do jednoho konfliktu, kde jsem měl určitou představu a chtěl jsem vysvětlit, proč mám určité postoje v dané situaci. Neslyšeli mě, nevnímali mě. Já jsem si potom uvědomil, tak, ale já jim to nemusím vysvětlit. Oni nemusí pochopit moji pravdu. Hlavně, abych já byl před Bohem a před nimi upřímný a abych si zachoval postoje vstřícnosti a lásky. To stačí. Milost také znamená, že se nemusím všem lidem zalíbit. Nemusím nic dělat proto, abych si získal přízeň lidí. Nebo jenom proto. To krásné, když ta přízeň je, ale nevadí, když není. Pokud jsem skryt v Bohu, další věc, nemusím se bát ztráty vztahu. Bude to bolet, ale já to přežiju. Nemusím manévrovat a manipulovat tak, abych si vztahy udržel. Můžu být tom svobodný. Pokud žijí pod milostí, tak dokážu zralým způsobem vyjádřit hněv. A určitě, nebo možná víte, jakým způsobem každý z nás hněv máme a měli bychom se k němu přiznat a žít s ním pravdivě a poctivě. Není správné hněv potlačovat, ale je správné a dobré hněv vyjadřovat zralým způsobem. A to jsou dvě věci. Zralé vyjádření hněvu znamená zpracovat problém verbálně a příjemně. Když se na někoho hněvám a chci to zralým způsobem vyjádřit, tak mu řeknu, co si myslím, artikuluju to a řeknu to zároveň příjemně. Ne s křikem a ne s bouchným prstům. To je těžký. Já myslím, že k tomu zralému způsobu se člověk dopracovává pomalu, dlouho, a když už si člověk myslí, že se to naučil, tak přijde konflikt, kde se to všechno zase odehrává od začátku. Takže to je další kapitola, milost v konfliktech. Zkusím pokročit dál. Milost ve službě. Líbí se mi citát. Nic není těžké, když to jako těžké neberete. Temoute. Nic není těžké, když to jako těžké neberete. Takže co to znamená, když jsem skrytý v Bohu, žijí pod milostí a teď sloužím lidem? Pár takových střípků. Mohu sloužit s vnitřním klidem a použiju k tomu biblický obraz bez pocení. Když byste si našli knihu Ezechiele 44, 18. verš a ty okolní verše, tak tam je řeč o služebnících, kteří vykonávali službu, ale Bohu se to nelíbilo a našel si jinou skupinu, jmenovali se sádokovci, kteří sloužili Hospodinu tím, že měli jenom stát před ním, čekat na jeho pokyn a měli mu sloužit tak, že budou nosit lněné roucho, aby se nepotili. A to v té biblické terminologii znamená, že pot je symbolem prokletí. V potu tváře budeš dobývat svůj chléb a pot je symbolem lidské dřiny. To, co já těžce udělám a vypotím. A pokud jsme pod milostí, tak toto vnitřní pocení, to, že se něčeho bojím, co když selžu, co když to nevyjde, co když se zblamuju, co když se mi budou posmívat, toto můžeme odložit. Budeme sloužit rádi, ochotně, a potom se lidé budou v naší blízkosti cítit dobře. A myslím, že bychom měli v duchovním životě jít tak daleko, aby nejenom nám bylo dobře, ale aby také bylo dobře lidem s námi. Potom se budou lidé ochotní před námi otevírat, nebudou muset nic skrývat, protože budou vědět, že neprozradíme zpovědní tajemství, že nevyhodíme, ani že se jim nebudeme posmívat, ani nebudeme zlehčovat jejich trápení. Budeme kolem sebe vychovávat tvůrčí osobnosti, spontánní lidi a ne poslušné otroky. Takže když budeme mít kolem sebe spolupracovníky, tak budeme využívat jejich tvořivost a budeme je chválit za to, za ten jejich přínos. Nebudeme vymáhat poslušnost na základě viny, platí třeba v rodině hlavně. Budeme schopni snést zátěž, to je, myslím, taky důležitá věc, protože člověk je obvykle choulostivý tvor, snadno ho něco zraní, dotkne se ho, myslím, že to musíme překonat, musíme něco vydržet, něco unést, něco překousnout. Prostě uneseme zátěž. Milost ve službě se také projeví tím, že nebudeme soutěžit mezi sebou, kdo z nás je nejlepší. Pokud se jedná o tu službu v tom základním a hlubokém slova smyslu. Budeme usilovat o čím dál kvalitnější službu, ale bez perfekcionismu. Máme takovou zásadu, když jsme zakládali náš sbor v Dejvicích. To je jeden z našich principů, jeden zásad, že budeme se snažit být čím dál lepší v tom, co děláme, ale zároveň se nebudeme bát udělat chybu. Tak a poslední věc, kterou chci zmínit, to je milost jako svoboda od strachu z následků hříchů nebo z následků chyb. Bojíme se, že naše chyby někdo odhalí nebo že nás ty chyby jednou dostanou. Zase citát. Žaludeční vřady nejsou způsobeny tím, co jíte, ale tím, co zžírá vás. Ještě jednou. Žaludeční vředy nejsou způsobeny tím, co jíte, ale tím, co žere vás, nebo žírá vás. Ještě jeden příklad řeknu ze svého života, když jsem vlastně se stal křesťanem, tak ještě to trvalo několik let, než jsem se nějak uzdravil duchovně, fyzicky i psychicky, to trvalo asi ten proces 2,5 roku. Já jsem se strašně bál, že někdo se dozví o mé minulosti, protože jsem byl nějakou dobu i toxikomanem a bral jsem sedativa, a všechny dostupné léky, které se daly dostat tenkrát, že jo, ještě před těmi 30 lety. A to mi poškodilo nervový systém, já jsem kvůli tomu nešel na vojnu, já nejsem voják, promiňte. Nikdy jsem nerukoval, mám modrou knížku. Jsem trvale vypsán z evidence. Ale snad mi to nebudete brát za zlé. Já jsem prostě, nechci to zlehčovat, bál jsem se, že tu moji minulost, kterou jsem úzkostlivě tajil, že se to prozradí, že to ovlivní moje profesi a moje přijetí a to, jak mě lidé budou přijímat. A přesto jsem nějak cítil, že přece musím žít s pravdou, protože mě to bude zotročovat a nějak jsem věděl, že v jednom okamžiku bych měl to na sebe poctivě říct. Jsem křesťan, takže jsem byl veden tím veršem, že oni zvítězili nad tím zlým skrze krev beránka a skrze sílu svého svědectví. A já jsem prožil tu první část. Bůh mě odpustil, ale neudělal jsem druhou část. Slovo svého svědectví. A jednou jsem to při jedné bohoslužbě řekl své svědectví. Svůj příběh. Když jsem scházel ze stupínku dolů, tak jsem měl smíšené pocity. Možná, že mě už nikdo nebude mít rád. Možná, že se nikdy neožením, protože si mě žádná dívka nebude chtít vzít. Možná, že si nikdy nenajdu kamarády. Možná, že budu už do smrti úplně sám. A že se mě lidé budou bát a budou se mi vyhýbat. To byla jedna stránka pocitů. A ta druhá. Jsem se cítil úžasně svobodně, protože já jsem už byl dole a už jsem neměl kam spadnout. Dal jsem se šanc, prožil jsem to, že když jsem slab, tak tehdy jsem silný. Možná, že to bude špatné v životě. Možná, že si nenajdu ani zaměstnání a možná, že nebudu nikdy 100% zdrav. Ale možná to bude jinak. Možná, že mě někdo přijme takového, jaký jsem. Vždyť v Kristu jsem nový člověk. Přes všechny chyby, které mám, já vím, že jsem někdo jiný. A Pán Bůh mi začal proměňovat a já jsem začal prožívat svobodu z těch následků a z budoucnosti. Co bude, já nevím. Ale bude to dobré. Takže, když se přiznám ke své slabosti před Bohem, od té chvíle můj život, jako tu zodpovědnost za život, přebírá Bůh. Do té doby to bylo, co jsem si navařil, to jsem si musel sníst. Od této chvíle mě doprovází Ježíš Kristus. Nemusím se bát o svůj život, protože Bůh obrací zlé na dobré. Mohu se spolehnout, že Pán Bůh nejedná podle našich přestoupení, ale že některé věci prostě přikryje a úplně je odstraní pryč. Něco z toho možná, co jsem si v životě jako navařil, si ponesu v životě jako určité důsledky, ale ne sám. Ty důsledky mi pomáhá nést sám dobrý Bůh. Dokonce, kdybych se někomu svěřil a ten člověk by vyzradil moje spovědní tajemství, tak moji radost v Bohu ani toto neohrozí. Bez ohledu na to, zda mě Bůh zachová nebo nezachová, já pořád mohu mít stabilní základ spokojenosti, radosti a vděčnosti. Se strašně líbí ten, myslím, že to je jeden z takových nosných textů v knize Daniel, když byli ti tři muži vrženi do ohnivé pece, tak řekli králi, ať nás Hospodin zachrání nebo nezachrání, my se ti nepokloníme. Jinými slovy, ať to přežiju nebo nepřežiju. Ať to bude mít happy end nebo to bude mít špatný konec. se to povede nebo nepovede. To je jedno. Ať dobré nebo ve zlém. Tobě se nepokloním, ale Bohu ano. Tak mohu odpočívat v tom smyslu jistoty a zbavení se strachu z následků a ze strachu z budoucnosti. V San Francisku postavili v roce 37 most přes ten Golden Bridge, Golden Gate Bridge, myslím, se jmenuje. A než ho postavili, tak tam zahynulo několik desítek dělníků tím, že prostě spadli z té výšky několika desítek metrů do moře a ten pád nepřežili. Zranili se a potom se utopili. Tak potom americká vláda přišla s projektem, že než se to dostaví, tak pod tu nedostavěnou část tenkrát za 100 000 dolarů, což byla obrovská suma v roce 37, postaví záchrannou síť. Jaký byl důsledek? Ne, že teď si dělníci řekli, tak je tam síť, tak prostě, když to nepůjde, tak prostě spadnu. A výsledek byl takový, že tu zbývající část postavili v čase o 25% rychleji než předtím. Protože ti dělníci měli pod sebou jistotu. Mohli daleko svobodněji a s větší sebejistotou prostě stavět ten most. To je něco podobného pod milostí. Takže mě Bůh drží a zachová. To neznamená, že teďka budu směle řešit, protože to nakonec stejně všechno Pán Bůh přikryje, ale budu moci žít, dokončit to dílo, které mi Bůh svěřil, ale s větší jistotou. Nemusím se bát. Kdyby se náhodou něco stalo a nevyšlo, Bůh je stále se mnou. Je to úžasné. Ať vám Pán Bůh dá milost pod milostí žít. Děkuji pěkně.